qatnashgan Sezim krizis markazi rahbari Bubuksara Rizqulova. Ayni paytda prezident Bakiyev uchrashuv paytida mamlakatda demokratiya tamoyillarining ustuvorligiga erishish yo'lida fuqarolik jamiyati bilan hamkorlik qilish eng katta ahamiyatga ega ekanini ta'kidlab o'tdi. Qurmonbek Bakiyevning aytishicha, bugungi kunda Qirg'izistonda demokratiya majmuasining faqat bir tizimigina faoliyat ko'rsatayotir. Bu ham bo'lsa, hokimiyat topshirilishini ta'minlovchi siyosiy tuzilmalardir.
Других жизненно важных составных демократий, в частности институтов косвенной демократии.
Demokratiyaning muhim bo'lgan boshqa tuzilmalari, jumladan saylangan hokimiyat faoliyati nazorat qilinishini kafolatlovchi bilvosita demokratik institutlar shakllanmagan. Nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlik qilish mexanizmining ishlab chiqilishi mana shu tuzilmaning shakllanishiga turtki bo'ladi, dedi prezident Bakiyev. Bishkeklik ayrim huquq himoyachilari Qurmonbek Bakiyevning nodavlat tashkilotlari vakillari bilan uchrashuvini prezidentlik saylovlari arafasida fuqarolik jamiyatini o'z tomoniga og'dirishga bo'lgan harakat sifatida baholamoqdalar. Bishkekdagi huquqni himoya qiluvchi 6 tashkilotning bu boradagi bayonotida aytilishicha, Bakiyev konstitutsiya talablarini inobatga olgan holda prezidentlikka nomzodlarning barchasiga fuqarolik jamiyati vakillari bilan saylov paytida hamkorlik qilish imkoniyatini yaratib bermog'i zarur. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'iziston prezidenti mamlakatdagi 30 ga yaqin nodavlat tashkilotlari vakillari bilan o'zaro hamkorlik to'g'risida shartnomani imzoladi. Ba'zi tashkilotlar bunga qarshi bo'lmoqda. Poraxo'rlikda ayblangan o'zbek militsioneri 7 yilga qamaldi. Moskvada O'zbekiston fuqarosini o'ldirganlikda gumon qilingan shaxslar hibs etildi. Gruziyada NATOning tinchlik uchun hamkorlik dasturi doirasida keng ko'lamli harbiy mashqlarga start berildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi Iroq hukumatini mamlakatda o'lim jazosi ijrosini to'xtatishga chaqirdi. Pokiston qo'shinlari mamlakat shimol-g'arbida Taliban jangarilariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar boshladi. Muhtaram tinglovchi, bu 6-may Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan dunyo yangiliklarining qisqacha mundarijasi edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz va e'tiboringizni yana Tojikistonga buramiz. Dushanbe shahri markazida yahudiylarning yangi ibodatxonasi ochildi. Tojikistonlik yahudiylar uchun yangi sinagoga binosi Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning qaynog'asi Hasan Asadullozoda tomonidan sovg'a qilingan. Sinagoganing ochilishi marosimida ishtirok etganlar bu sovg'a Tojikiston va Isroil o'rtasidagi do'stlik rishtalarining mustahkam bo'lishiga xizmat qilishini ta'kidlashgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Mana shunday tantana sadolari ostida mahalliy yahudiylar hamda Kanada va Isroildan kelgan mehmonlar Oryonbog raisi Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning qarindoshlaridan bo'lgan Hasan Asadullozodaning sovg'asini qabul qilib oldilar. Shundan so'ng bu sinagogada ilk ibodat amalga oshirildi. Ibodatxonaning ochilish marosimida qatnashish uchun 4-may kuni Tojikistonga kelgan chet ellik yahudiylar yangi sinagoganing ishga tushirilishini Tojikiston va Isroil munosabatlarining mustahkamlanishi sari qo'yilgan muhim qadam o'laroq baholadilar.
Shu rahmat deb aloqa tartamumi dunyo Hozir famidanki davlat tojikin davlati demokratiya.
Tojikistonlik yahudiylarning ibodat qilishlari uchun hadya qilingan sinagoganing ahamiyati juda muhim. Butun dunyoda Tojikiston demokratik dunyoviy davlat ekanini angladilar. Yahudiylarga ko'rsatilgan g'amxo'rlik Tojikiston hukumatining mamlakatdagi barcha millat va elat vakillarini baravar ko'rishidan dalolat beradi. O'ylaymanki, bu ibodatxona Tojikiston va Isroil munosabatlarining yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi, dedi Isroildagi Buxorolik yahudiylar jamiyati raisi Murahay Kimyogarov. Dushanbe markazida joylashgan yahudiylar sobiq kansasi Millat qasri, ya'ni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning yangi qarorgohi qurilishiga xalaqit berayotgani bahonasi bilan o'tgan yil shahar hokimi Mahmadsaid Ubaydullayevning buyrug'i asosida buzib tashlangan edi. Bundan norozi bo'lgan yahudiylar jamoasi shahar hokimligini sudga bergan. Biroq mahkama hokimlik foydasiga hal bo'lgandi. Yahudiylarning yangi ibodatxonasi Tojikistonlik musulmonlarning Sharq Osiyo masjidi bilan yonma-yon joylashgan. sinagoganing ochilish marosimida qatnashgan masjid imomi Habibulloh Azamxonov yahudiylarning ibodat qilishlari va diniy marosimlarni o'tkazishlari uchun tojik rasmiylari tomonidan imkoniyat yaratilganini olqishlaydi.
In boz ham oromiy jamiya ast. Yahudiyli mardimi hamin kishvar ast.
Har bir din vakilining ibodat qilishi uchun imkoniyat yaratish shu mamlakat tinchligi, obodligi, xalqlar birdamligi va bu mamlakatda yashovchi har bir fuqaro erkinligi va teng huquqligi uchun xizmat qiladi, deydi Sora Osiyo imomi. Ammo tojikistonliklarning hammasi ham bu fikrga qo'shila olmaydi. Jumladan, Vahdat tumanida yashovchi Saodat Abdurahmonovaning fikricha, Tojikistonda ko'plab masjidlar yopilayotgan va buzib tashlanayotgan bir paytda yahudiylarga Dushanbe markazidan joy berilishi rasmiylarning o'zini ko'rsatish istagidan boshqa narsa emas.
Musulmonlarni ko'p qiynab qo'yishdi. Bolalarga imkoniyat bermayaptiki, musulmonchilik to'g'risida o'rgatishimizga. Mana bizning masjidimizga ham 1-2 militsiyalar kelgan ekan, masjidlarni bekitamiz deb, lekin odamlar qo'ymadi. Bular hammasi musulmonlarni huquqini paymol qilish.
Deydi Saodat. Tojikiston madaniyat vazirligining din ishlari bo'yicha bo'limidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, ayni kunda mamlakatda turli din vakillarining 2885 ta ibodatxonasi ishlab turibdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Demak, Dushanbe markazida yahudiylarning yangi ibodatxonasi ochildi. Tojikistonlik yahudiylar uchun yangi sinagoga binosi Tojikiston prezidentining qaynog'asi Hasan Asadullohzoda tomonidan sovg'a qilingani aytilmoqda. Ozodlik radiosidan dasturimiz yana Tojikistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Xo'jandda Eron Islomiy Respublikasining Imdod xalqaro tashkiloti 100 kishiga mo'ljallangan hunar o'rganish o'quv sexini ishga tushirdi. Mazkur sexda qizlar tikuvchilik kasbini bepul o'rganadilar. Bundan tashqari tikuvchilik kursini bitirgan har bir tojikistonlikka 100 somon miqdorida yordam puli ham beriladi. Jamg'arma rahbarlarining e'tirof etishlaricha, bu tashkilot Eron va Tojikiston xalqlari o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlashga, hamkorlikni rivojlantirishga ko'maklashmoqda. Xo'sh, bu nimani anglatadi? Eron Tojikistonda o'z ta'sir doirasini yanada kengaytirmoqdami yoki haqiqatan ham bu beg'araz yordammi? Xo'jandagi hamkorimiz Alisher o'z lavhasida shu savollarga javob topishga harakat qildi.
Xo'jand shahrida tikuvchilik o'quv sexi ishga tushishi marosimida qatnashgan Erondagi Imdod xalqaro jamg'armasi raisi Said Javod Razaviyga ko'ra, Eron Tojikiston bilan yaqin do'st, bir urug' aymoq sifatida aloqalarni mustahkamlamoqda.
Bu alon dar jumli Tojikiston ek oila buzurg iru qabul kardim. Hola dar injom hadaf ma rizoat xudos va qaydan beheshtas. Qaradi digariyam.
Tojikiston mustaqillikka erishganida Eron davlati birinchi bo'lib bu mustaqillikni tan olgan edi. Respublikaning eng og'ir kunlarida ham, bugungi shakllanish davrida ham davlatimiz o'z yordamini ayamayapti. Biz Tojikiston bilan hamkorlik qilishdan hech qanday g'arazli niyatlarimiz yo'q. Agar e'tibor bergan bo'lsalaringiz, shu yillar davomida Eron va Tojikiston o'rtasidagi hamkorliklar faqat iqtisod, madaniyat va ma'rifat sohasidagina amalga oshirilmoqda. Do'stlikni mustahkamlash, hamkorlikni rivojlantirish asosiy niyatimiz. Deydi Said Javod Razaviy. Mazkur sexda ta'lim olayotgan mashhur Konibodom tumanida istiqomat qiladi. Konibodom yoki yashayotgan qishlog'ingizda mana shu kasbni o'rganishning imkoni bormidi deb so'raymiz mashhuradan.
Yo'q, mahramda undaqa sex, masalan, yo'q, shunaqa organizatsiyalar, tashkilotlar yo'qki, bizga shu kasbni hunarni o'rgatsalar. Yo'g'ida o'sha uchun men Xo'jandga kelib o'rganyapman.
Mashhuradan tashqari, Suudlik yana 100 qiz mazkur ta'lim sexida tahsil olmoqda. Talaba bo'la turib, nega tikuvchilikni o'rganyapsiz deb so'raymiz Xo'jand davlat universitetining 3-kursida tahsil olayotgan Mavzuna Nuriddinovadan.
Siz mana bu betdagi tishirtda qayerda bildingiz? Qanday kelib qoldingiz?
Menga odam o'qiganlar aytishdi-da, eshitdim, ishtobi beta borligini, biz ham bilmasdik, chevachilikni kelib o'rganyapmiz mana.
O'zingizda shu chevachilikka xavot bormi?
Ha, menga qiziqish bor edi-yu, prosta qanday qo'limni o'nglash uchun keldim. Bitirib mana chevachilik
qilib.
Ayni paytda mahalliy kuzatuvchilar orasida Eron davlati jamg'armasining tojikistonlik yoshlarga ko'rsatayotgan yordami beg'araz emasligiga urg'u berayotganlari ham bor. Tahlilchi Salim Vosifovga ko'ra, tojik yoshlarga mo'ljallangan tadbirlar ularda Eronga bo'lgan moyillikni oshirishga qaratilgan.
Ammo Eron kishvari aski va Tojikiston xolisan ko'ma
Nazarımda rasmiy Dushanbe'ning so'nggi paytlarda AQSh tomoniga yuz o'girayotgani Rossiya bilan tig'iz hamkorligi Eronni tashvishga solgan. Mana shu jihatdan qaralganda Eron tomoni Tojikiston rahbarlarida o'zlari uchun sodiq sherik paydo qilish niyatida. Buning uchun Eron hukumatı qisqa muddat ichida respublikada qator iqtisodiy madaniy tadbirlarni boshladi. Hattoki Rog'un g'isi qurilishining davom ettirilishini qo'lladi va zarur miqdordagi mablag' bilan ta'minlashga tayyor ekanligini bildirdi. Eron hukumatining aynan yoshlarga e'tiborini kuchaytirgani ham tushunarli. Zero yoshlar har bir mamlakatning kelajagidir, deydi Salim Vositov. Jamg'arma vakillarining aytishlaricha imdod Tojikistonda faoliyat ko'rsata boshlagandan buyon kam ta'minlangan minglab oilalarga iqtisodiy yordam ko'rsatgan. Shuningdek, Tojikistonda 3 yildan beri faoliyat ko'rsatgan jamg'arma joriy yil may oyining o'rtalarida Sol viloyatida istiqomat qiluvchi 15 ta juftlikning nikoh to'yini bepul o'tkazib berishni mo'ljallab turibdi. Yangi oila qurgan yoshlarga 1.5 ming dollarga teng miqdorda uy ro'zg'or buyumlari tuhfa qilinadi. Tojikistonda, ayniqsa qishloq sharoitida bu katta mablag'. Alisher Ozodlik radiosi Xo'jand.
Xo'jandda Eron Islom Respublikasining Imdod xalqaro tashkiloti 100 kishiga mo'ljallangan hunar o'rganish o'quv sexini ishga tushirgani va bu tashkilotning boshqa faoliyatiga oid ma'lumotlar bilan tanishdik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'zbekistonda mamlakat prezidenti taklif qilgan qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili o'tib bormoqda. Ana shu milliy dastur doirasida yanvar oyida prezidentning O'zbekiston Respublikasida aholi punktlarini obodonlashtirishni yaxshilash qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Mana yilning 4 oyi tugadi. Xo'sh, bu qaror joylarda qanday bajarilyapti? Qishloqlar obod bo'lyaptimi? Ana shu savollarga javob izlangan navbatdagi lavhamiz Buxorodan, Buxoroyi Sharifning Jondor tumanidan. Hamkasbim Sadriddin fermer Bobomurod Razzoqov bilan suhbatlashdi. Hozir ana shu muloqotni e'tiboringizga havola qilamiz. O'zbekiston prezidenti e'lon qilgan qishloq taraqqiyoti va farovonligi yilining ham 4 oyi ortda qoldi. Qishloq ahli 4 oydan buyon ahvolimiz yaxshilanadi degan orzu bilan yashayapti. Lekin Buxoro viloyatining Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Bobomurod Razzoqovning aytishicha, agar boshlanishi shunday bo'lsa, qishloqliklar uchun taraqqiyot va